Пра што марыць прэзідэнтка БНР, наша тэма дня. З вамі Ганна Соусь, гэта падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. Наша гостя, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Добры дзень, спадарыня Івонка. Дзякуй вялікі, што знайшлі час для Свабоды Прэміум.
Добры дзень, Ганна. Я непрыемна бачыць цябе.
Мы размаўляем напярэдадні Дня волі. У замежжы беларусы рыхтуюцца да ўрачыстага святкавання. У Беларусі аблавы, масавыя затрыманні напярэдадні 105-й гадавіны абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Спадарыня Івонка. Як вы мяркуеце, ці была на вашай памяці горшая сітуацыя, чым цяпер для незалежнай Беларусі?
Думаю, што не. Думаю, я ще не думала. Старалася прыпомніць. Здаецца, што такой дрэннай ніколі не было. Сапраўды страшна.
Скажыце, пра што ў гэтыя дні марыць прэзідэнтка БНР?
Пра лепшую будучыню нашага народу. Каб мы ўсе маглі спаткацца на нашай зямлі, як гаспадары гэтай зямлі, як беларусы, чуцца добра, так як усе іншыя народы чуюцца добра ў хаце, у сябе дома. І каб пачалі адбудоўваць нашую вольную, незалежную Беларусь.
Спадарня Іванка, ці вы можаце падлічыць, колькі разоў у жыцці вы адзначалі Дзень волі?
Паводле тога, што я памятаю, першы раз памятаю у 1948 годзе у Даніі. Мы тады прыгатоўваліся да ад'езду з Даніі ў Францію і якраз былі ў лагеры, пераходным лагеры, і зрабілі цудоўнае свята, цэлы банкет, запрасілі нашых дацкіх прыяцеляў. Памятаю, былі, здаецца, мой тата рабіў даклад. Было вельмі ўрачыста і прыгожа. Дык гэта было першы ўспамін мой. А пасля гэтага кожны год, здаецца, святкавала 25 сакавіка.
А які дзень быў самы ўрачысты? Маглі б вы згадаць дзень волі, які быў самы ўрачысты?
Да, ёсць некалькі. Мне сёння прыпаміналася наше святкаванне з Быкавым у Празе. Не дай, чы вы памятаеце, апошні раз, калі ён быў у Празе, прамаўляў. Я тады была вельмі ўзрушана і цудоўна святкаванне было, хаця крыху сумнае. Пасля угодкі, сотыя угодкі Рады БНР. Тады мы святкавалі тут цудоўна ў Канадзе, ў парламенце. Канадыйскім пасля ў парламенце ў Лондоне. І разам з вамі ў Празе. Цудоўныя ўспаміны. Ну, я думаю, што вельмі магла б шмат больш знайсці розных добрых успамінаў, але ну, гэта найважнейшае, на маю думку.
Якія словы вы знайшлі, вы падрыхтавалі для беларусаў на сёлетні дзень волі? Пра што вам важна ім сказаць, да чаго важна заклікаць?
Важна для мяне прыпомніць ім, што наша незалежнасць залежыць ад кожнага з нас, што мы маем пэўныя заданні цяпер, якія вельмі важныя для нашага народу. Гэта, па-першае, абвесціць свету, што не мы змагаемся на Украіне, а што змагаецца наш дыктатар, які не прадстаўляе беларускага народу. Дальше вельмі важна для мяне, каб беларускі народ верыў у сваю канчатковую перамогу, і што прыйдзе час, калі мы будзем разам святкаваць 25 сакавіка ў Беларусі.
Гэта падзея каментар на канале Свабода Прэміум. Тут Ганна Соусь і наша гостя, старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. Спадарня Івонка, якую ролю Рада БНР адыгрывае цяпер, якую ролю вы бачыце ў Рады БНР ва ўмовах татальных рэпрэсій Беларусі, ва ўмовах, калі кіраўніцтва Беларусі бярэ ўдзел у вайне Расіі супраць Украіны?
Мы прадоўжваем нашую працу, цэлае стагоддзе. Працуем над тым, каб свет здаў сабе справу, што існуе такая краіна Беларусь, якая намагаецца зноў стацца вольнай незалежнай краінай. І мы стараемся гэта сказаць усяму свету, дзе можам. Як заўсёды, мы камунікаваліся з усюди, де можемо, каб гэта абвестіць свету, каб нас ніхто не мешаў з цяперашнім диктатором. Гэта першае. Другое, мы стараемся таксама неяк пераканаць свет, што мы ёсць, што мы жадаем волі і што нас праймае моцна вайна ўкраінская, і баімся, каб нас хтосьці, каб хто камусьці не прыйшло ў галаву наш нас замяніць, чи нас аддаць маскоўскай диктатуры ў замен за волю чи канец вайны ўкраіны. Гэта пытанне, якое паўстае даволі часта цяперака, стараюцца скончыць гэтую вайну ў краіне, намагаюцца знайсці нейкі спосаб дайсці да міру. І мы вось на такім стаім на дрэнным баку змагароў. Мы на баку Москвы, на баку агрэсараў, тады, калі гэта абсалютна не адпавядае нашым жаданням, не нашай волі. Дык вось, гэта мае ў цяперашняе, гэтым я праймаюся ў гэтым моманце.
Гаспадарня Іванка, я ведаю, што некалькі месяцаў таму вы сустракаліся з лідаркай дэмакратычных сілаў Беларусі Святланай Ціхановскай. Гэта быў яе візіт у Канаду, і яна спецыяльна прыехала да вас. Як складваюцца ў вас чалавечыя палітычныя дачыненні са Святланай Ціхановскай, з яе камандай?
Я, па-першае, вельмі яна мне падабалася як чалавек, цудоўная асоба. І мы вельмі правялі прыемна час разам з нашай групай, яе дэлегацыяй, нашай дэлегацыяй. Думаю, што ў яе таксама засталіся добрыя ўспаміны. У мяне вельмі добрыя ўспаміны. З пункту гледжання працы мы ім памагаем усюды, дзе можам. Падтрымоўваем іх усюды, дзе можам. Я ўважаю, што Святлана цяпер мае цудоўнае месца, каб абвяшчаць свету пра Беларусь, пра наш неўдзел беларускага народу ў вайне з Украінаю. Яна мае падмурак, якога мы не мелі ніколі. Гэта 2020 год, калі свет пабачыў, што беларускі народ змагаецца супраць дыктатуры і за сваю волю. Гэтыя бел-чырвоныя, белыя сцягі, якія я прыпамінаю вельмі часта, каб пацешыць сябе, калі бачу, што робіцца цяпер. Гэта паказалі свету, што мы чакаем на вызваленне. Дык вось, Святлана можа на гэтым апірацца, гэта падмурак, на якім яна можа апірацца, каб зрабіць сваю працу. Якая, гэта велізарныя магчымасці. І я вельмі задаволеная кожны раз, калі бачу, што яе прымаюць і слухаюць.
Александр Лукашенко падчас выбарчай кампаніі 2020 году гаварыў, што канстытуцыя ў Беларусі не пад жанчыну, але так склалася, што дзве беларускія прэзідэнткі, Іванка Сурвіла, Святлана Ціхановская, гэта жанчына. Як вы мяркуеце, ці гэта сімвалічна, ці гэта адлюстроўвае насамрэч сутнасць Беларусі, беларускага народу?
Ведаеце, што з аднаго боку так выйшла. Я з гэтага вельмі цешуся, вельмі задавольная. З другога боку, гэта магчыма адлюстроўвае ролю жанчыны у Беларусі. І жанчыны заўсёды у гісторыі поўна жанчын цудоўных, вялікіх, якія зрабілі шмат для Беларусі. І я думаю, што мы фактычна, нам было дадзена шчасце прадоўжваць гэтую працу.
Гаспадарня Іванка, вы не першы раз заявляеце аб падтрымцы Святланы Ціхановскай у яе справе. Вы гаворыце пра той падмурак, які яна мае, та мірныя масавыя пратэсты 2020 году. Не ва ўсіх сябраў Рады БНР такое ж стаўленне да Святланы Ціхановскай. Ці ёсць у вас тут непаразуменні, як вы, напрыклад, Зянон Пазняк, ён крытычна вельмі ставіцца да яе. Паміж сабой вы размаўляеце пра гэта, спрачаецеся?
Зянон Пазняк не ёсць сябрам рады. Так што яго апініі не ёсць нашымі апініямі. Мы кожны думае так, як уважае. Фактычна, між раднымі бальшыня бачаць магчымасці Святланы зрабіць велізарную працу для Беларусі, і яе падтрымоўвае. Яе Вельми, я фактично в этом моменте не могу припомнить людей у Раде, которые я не поддерживают. Мы великие надеи покладаем на ее махчимости теперь сделать працу, которую мы робили целое стагодие, и махчима перенять это змагание за вольную и незалежную Беларусь.
А як шмат людей теперь у Раде БНР, коли это махчима могли бы расповести, кто и на каким чином принимаются решения?
У нас есть рада, поводле нашего статуту, наличая 80 радных. Их выбирают наши организации у замежжи, выбирают человека, присылают нам пропанову. Мы проверяем, это ее, на президиуме ее выбучая и так далее. Ну и вырешаем, нормально мы сгаджаемся с нашими организациями, безумовно, и мы принимаем этого человека у нашу раду. Это есть такая сталая деятельность наша. В этом моменте я докладно не ведаю, сколько нас есть, але факт, что мы постановили, знаете, в 2000 году, что максимум для нормальной деятельности это 80 человек.
Это люди, которые поза межами Беларуси, которые у Беларуси находятся, так?
Здається, маем одного в Беларуси. И только дело это, что в том часе не был в Беларуси, а был за межи. Это мы есть у Рада на выгнании. Мы есть все на выгнании поза межами Беларуси. И мы все працуем для Беларуси. Как переемники того уряду, который был змушен покинуть Беларусь в 19-м году, деля большевицкого нападу. Так что мы робим, мы голосом, мы уважаем себе голосом Беларуси, працуем для Беларуси, уважаем себе переемниками белорусского уряду, оригинального уряду БНР, и робим все, что можем, как шматликие годы робили все, что могли, как осягнуть незалежность Беларуси, а теперь мы робим все, что можем, как баранить незалежность Беларуси.
Вам шмат разов задавали гэтае пытанне, я ведаю ваш адказ пра тое, пры якіх умовах гэты мандат, які вот больш за 100 гадоў, 105 гадоў нясуць прадстаўнікі Беларускай Народнай Рэспублікі, пры якіх умовах ён будзе перададзены ў Беларусь. Маглі б вы паўтарыць адказ на гэтае пытанне? Вот зараз прагучала ў вас, што вот са Святланай Ціхановскай ёсць пэўная пераемнасць у вас. Які адказ цяпер на гэтае пытанне?
Адказ такі. Паводле нашей Конституции, мы чекаем на момент, когда будем могли передать наш мандат вольно, демократично выбранному уряду Беларуси, который будет здольный запевнить, что незалежность эту будет могли оборонять навеки.
Вы теперь у Оттаве находитесь, как раз Светлана Тихановская с командой в Вашингтоне, будет в Бостоне в эти дни. Как белорусы Полночной Америки, будут означать День воли? Насколько это будет такая супольная, скоординованная святкование, максимум разом со Светланой Тихановской неким чином?
У нас великая традиция, как я сказала уже, фактично, я святковала 75 разов, сдается, 25 соковика. И все наши осиродки во всем свете организуют святкование 25 века. Это для нас есть абсолютная как сказать, фактически не можем себе уявить навод не святковать 25 века. Организуем усилак. Часто организуется святкование это у наших осиродках в свете. Часом организуем разом, были годы, в 70-е годы, скажем, у Торонто организовали несколько организаций, которые между собой не сотрудничали, але на 25 соковика все заходили разом, было в зале, может, 500 человек белорусов, которые святковали разом 25 соковика. В этом моменте белорусы живуць у шматлікіх гарадах зачыночых штатаў. Я ведаю, што будзе вялікае святкаванне ў Вашынгтоне, што Святлана паедзе ў Бостон і так далей. І яны будуць, я думаю, таксама ўсюды святкаваць. У Канадзе мы ўжо адсвяткавалі ў Атаве 19-го, у тую суботу. Было святкаванне надзвычайнае, цудоўнае. Урачыстае, забылася вам сказаць перад тым, што яно было адно з тых найбольш урачыстых, на якіх я была. Цудоўна была аформленая зала, месца, даклады і надзвычайны нашы людзі зрабілі канцэрт. У канцэрце, у якім бралі ўдзел палова, магчыма, беларусаў, а рэшта ангельцы, якія спявалі па-беларуску. Было штось надзвычайнае, усе былі захопленыя, і для мяне, напрыклад, прынесло гэта шмат шчасця, шмат радасці на цэлы тыдзень. Таго часу яшчэ пра гэта думаю і гэтым цешуся.
Дарыня Іванка, наша аўдыторыя нашага каналу збольшага знаходзіцца ў Беларусі, і цяпер святкаваць у Беларусі дзень волі практычна немагчыма, як 5 гадоў таму выйсці да опернага тэатра з бел-чырвона-белымі сцягамі, і беларусы, для якіх гэты дзень сапраўдная каштоўнасць, у гэты дзень не будуць выходзіць, не будуць дэманстраваць свае пачуцці. Што б вы параілі, пра што думаць, што сказаць у сваіх асяродкам беларусам, якія будуць вымушаны вось у такіх умовах адзначаць гэтае свята?
Па-першае, каб адзначалі гэта ў сэрцы ў сваім. Гэта найважнейшае. Каб усе беларусы, кожны беларус даваў сабе справу, што ён належыць да гэтай краіны і што яго абавязкам ёсць яе давесці да стану, калі з ёю будуць лічыцца ў цэлым свеце, ў усім свеце. Гэта першае. Другое, я памятаю, у такіх умовах, дзе ў нас было вельмі мала, дык мы святкавалі з свечкамі на стале, прыпаміналі розныя святкаванні другія, але заўсёды была такая урачыстая адзначэння гэтага святу, бо адчувалі, што гэта спецыяльны дзень, што гэта прыпаміналі, як між іншым цяпер можна пабачыць на нашых social media, так, на камп'ютары, як некалі святкавалася гэтае свята першы раз у 18-м годзе. І як святкавалі беларусы ў усім свеце. На афіцыйным сайце Рады наш сябра Алеш змясціў вельмі шмат інфармацыі пра гэта, як мы святкавалі гэтае свята на працягу стагоддзя. І я вось хацела б заахвоціць нашых беларусаў, каб яны знайшлі гэтыя сайты і пабачылі, колькі было прысвечана старанняў і змагання і высілкаў нашага, на той часткі народу наша беларускага, якая знаходзіцца за граніцаю, каб асягнуць волю, незалежнасць Беларусі. Безумоўна, не толькі для нас. Мы заўсёды надзеяліся, што вернемся ў Беларусі. Вялікія надзеі заўсёды мелі. Заўсёды на кожным святкаванні казалі, што так як кожная імперія развальваецца, так само развалится Советский Союз, и мы вернемся в Беларусь, и будем жить в вольной краине, и все будем... Особливо важно, как мы не нашли способ жить в сгоде. Так, как про это говорит наш дорогий сябра Беляцкий, как мы договорились, что какие были, не были асабістыя непаладжанні між людзьмі. Каб адно было найважнейшае, гэта вольная, незалежная Беларусь. Так як некалі, магчыма, прыпамінаеце, можа, 10-15 гадоў таму, у Францыі была небяспека, што выберуць вельмі непрыемнага чалавека, Лепена, на прэзідэнта Францыі. Вы ведаеце, тады было такое пачуццё ў Францыі, што кожны француз, нават найбольшыя ворагі Ширака, галасавалі за Ширака, таму што яны хацелі выратаць Францію. І я вось так хацела б, каб такое пачуццё было ў Беларусі.
Спадарня Івонка, дякую. Дякую вам великі за ваші поради, за ваші успоміни, за ваш аналіз, за ваш коментар, за те, що ви знайшли час, і не глядячи на розницю у часі, прийшли до нас в ефір. Дякую вам великі.
Дякую вам.
Гэта была старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла. З вами была я, Ганна Соус. І падзеі і каментар на канале «Свабода Прэміум». Заставайцеся ў бяспецы.
Касты Радио Свобода.
Подороже у БНР с Сергеем Шупом.
Вітаю всіх слухачоў. Наша машина часу знову вязе нас на 100 гадоў назад. Дзяржаўнае будаўніцтва на пачатку 20-го стагоддзя было немагчымае без друкарскай машынкі. Але яшчэ за месяц да абвяшчэння незалежнасці БНР 25 лютага немцы выгналі народны сакратарыят з займанага ім памяшкання ў губернатарскім доме і забралі ўвесь ягоны набытак. Апрача грошай, балючай стратай была рэквізіцыя 10 друкавальных машынак. Без іх дзяржаўнае справаводства было паралізаванае, таму беларуская ўлада напазычала машынкі дзе толькі магла. Пра іерархію ўлады і субардынацыю красамоўна сведчыць адзін дакумент. Беларуская вучнёўская грамада правяла ў Менску скарбонкавы збор і папрасіла народны сакратарыят налічыць ёй за гэта належны заробак. На гэтай пісьмовай просьбе стаіць рэзалюцыя загадчыка справаў народнага сакратарыяту Лявона Зайца. «Лічу патрэбным выдаць ім хаця б 50 рублёў, а то яны могуць з абразы, як нічога не дамо, адабраць сваю пішучую машынку». На гэтым гісторыя не скончылася. Праз месяц вучні запатрабавалі вярнуць ім іхны Underwood нумар 3, бо ў гэтым часе вучнёўская грамада занята вельмі пільнай працай па абудаванню расейска-беларускага славара і перакладаў расейскай літаратуры на беларускую мову. Дзелавод народнага сакратарыяту робіць на лісце такую прыпіску. «Пан Варонка сказаў, што машынка нам надта патрэбна, а матывы тут напісаныя не прымаюцца пад увагу». Просьба надрукаваць трэцюю ўстаўную грамату, просьба дазволіць выдаваць штодзённую газету, просьба вызваліць ахвяру масавага хапуну ў Менску, просьба дазволіць правесці рэгістрацыю насельніцтва. Да гэтых ды іншых просьбаў народнага сакратарыяту нямецкія ўлады ў першыя месяцы гаспадарання ў Беларусі заставаліся глухаватыя. Немцы надалей трымаліся рашэнню берасцейскага міру не падтрымліваць на акупаванай тэрыторыі Расіі ніякіх новых дзяржаўных утварэнняў. Беларусам у гэтым сэнсе не пашанцавала так, як літоўцам або ўкраінцам, чые новаабвешчаныя дзяржавы былі на той момант ужо прызнаныя нямецчынай. Пытанне прызнання стала рубам.
Падкасты «Радио Свабода».
Подороже у БНР с Сергеем Шупом.
Найбольш старання ў справе прызнання незалежнасці Беларусі прыкладаў беларускі дыпламатычны авангард. Высланая адразу пасля 25 сакавіка ў Кіеў дэлегацыя народнага сакратарыяту ў справе перамоваў. Яе ўзначаліў дасведчаны юрыст Александр Цвікевіч. Найбольш абяцальна выглядала справа прызнання Украінай. Але і там ніхто асабліва не спяшаўся з рашэннямі. Галоўнай праблемай заставалася беларуска-украінская мяжа. Паралельна вяліся перамовы з нямецкімі дыпламатамі ў Кіеве. Ім 25 красавіка быў пададзены мемарыял, аўтары якога хадайнічылі аб прызнанні Беларусі і яе ўлады, прасілі падтрымкі ў адваяванні ўсходняй Беларусі ад бальшавікоў, а таксама выказвалі настойлівае жаданне захаваць Беларусь у яе натуральных межах. Асаблівы ўпор рабіўся на Вільню, бо, цытую, «гэты горад цяпер – гэта разумовы цэнтр Беларусі, які найбольш жыва ўсведамляе ідэю беларускай дзяржаўнай самастойнасці». Вось у такім кантэксце ўзнікла тэлеграма Рады БНР нямецкаму кайзеру Вільгельму. Это был первый серьезный выник поправения Рады после долучения до яе Скирмунта и его поплечников. Телеграмма выкликала первый раскол у лягера белорусских незалежников. Телеграмма кайзеру гучала так. Рада Белорусской Народной Республики, як выбранная представница белорусского народу, зворачается до вашей императорской великости с словами глубокой подяки за вызволение Беларуси немецкими войсками с тяжкого утиску, чужого пануючего здеку и анархии. Рада Белорусской Народной Республики декларовала незалежность целой и неподельной Беларуси и просит вашу императорскую великость об обороне у яе кераваннях для умацавання державной незалежности и неподельности краю у сувязи с Германской империей. Только под обороной Германской империи бачить край свою добрую долю в будучині. Подписали президент Рады Иван Сирода, президент секретариату Язеп Воронка, сябры Рады Роман Скирмунд, Антон Овсяник, Паулюк Аляксюк, Петр Крачевский, Язеп Лёсик. Текст телеграммы был приняты 31 голосом супраць 4. Про закулисье телеграммы рассказывая Язеп Воронка у листе Антону Луцкевичу. Справа гэтая нарабіла тутака много шуму. Голас грамадзянства раздзяліўся на дзве часткі. Адны хваляць, другія называюць нас здрайцамі, нямецкімі падданымі. Што зрабіць? Чы ж усім дагадзіць? Чы разумеюць яны нашу боль, нашыя мэты? Чакаю вас. Не дачакаўся да тэлеграмы. Без вас я многа чаго не знаю, як рабіць. Адзін я тут замарыўся. Але ўсё ж такі Скірмунту, Алексіку і Гадлеўскаму не веру. Текст телеграмы мой. Скірмунд даў саўсім другі, мы яго адкінулі. Праз пару тыдняў першы старшыня народнага сакратарыяту Язеп Варонка папросіцца ў месячны адпачынак, цытую, дзеля папраўлення расхістанага бесперапыннай гадавой працы здароўя.
Падкасты Радыё Свабода.
Падарожжа ў БНР з Сергеем Шупам.
Ініцыятарамі даслання тэлеграмы кайзеру па ўсёй верагоднасці былі браты Луцкевічы. Намаўляючы беларускіх правых далучыцца да Рады Рэспублікі, Антон Луцкевіч сярод іншага тлумачыў: «Мы, седзячы ін медіас рэс нямецкай палітыкі, ведаем аб кожным кроку нямецкай дыпламатыі. Нам з боку найлепей відаць, якімі дарогамі ідзе нямецкая ўласць. Яна ніколі не пойдзе на рэч няпэўную. И только на грунте злучения усіх белорусских сил можно ей дать тую певность, якой яна жадая». Вот же за першим кроком злучением белорусских силов и шоу другі. Засвечивши немцам певность, белорусы поведомили про свою геополитичную ориентацию и сгадали про свою незалежность у сувязи с Германской империей. Однако разлик белорусских политиков не справдился. Справе признання телеграма нічым не допомогла, хутчэй за ўсё немецкий кайзер ніколі яе не побачив. Затое белорусские діячі пересварилися поміж собою, а сама телеграма на протягу стагоддя была улюбленим текстом советских пропагандистов, які цитовали яе налево і направо, як яскраве свідчення буржуазності, продажності, русофобії створальников БНР. Не зразумелі новага курсу Рады БНР і ў Менскай гарадской думе, якая з часоў першай устаўной граматы была збольшага прыхільная Беларускай Рэспубліцы і нават была асыгнавала грошы на дзейнасць новай улады. Цяпер жа дума палічыла, што абвяшчэнне Беларусі, адарванай ад Расіі, незалежнай народнай рэспублікай і далейшыя пастановы, прынятыя Радай у тым самым кірунку, адхіляюць арыентацыю і палітычную лінію Рады, а той, якая намечаная ўсёй дэмакратыі нашага краю, у тым ліку і першым усебеларускім з'ездам. Дума адклікала з Рады БНР усіх сваіх прадстаўнікоў і спыніла далейшую выплату асыгнаваных Радзе сродкаў.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.
Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, а разам са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Мы гаворым пра яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Кніга прысвечана гісторыі разбурэння аднаго з цэнтральных раёнаў Менску, які называўся «Стары горад», і ад якога сёння фактычна нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мінулы раз мы закончылі нашу размову на тым, як беларускія дзеячы, якія сабраліся вакол Інгелкульта, Інстытут беларускай культуры, пачалі як бы умацоўваць гістарычны падмурак беларускай суб'ектнасці і заняліся вывучэннем, аховай помнікаў беларускай і канкрэтна менскай старасветчыны. Яны дабраліся і да замчышча, да старога Менска, пра які мы гаворым. Але на той момант, мы гаворым пра 25-ы год, там адбыліся некаторыя падзеі, напрыклад, разбурэнне унікальных храмаў 12-го стагоддзя ў Полацку. Это не зусім Менск, это Полацк, бельчыцкія храмы. І гэтыя нашы энтузіасты аховы помнікаў старасветчыны былі гэтым моцна як бы узрушаныя, абураныя і спрабавалі прыцягнуць вінаватых да адказнасці. І гэта прывяло да адкрытага канфлікту з бальшавіцкімі ўладамі. Урэшце гэтых нашых энтузіастаў проста пазбавілі фінансавання іхнай працы і дзейнасці. Ці яны тады склалі сваю зброю і адмовіліся ад спробаў нешта зрабіць?
Гэта былі вельмі цікавыя часы. Сярэдзіна 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Пэўная аналогія таго, што тады адбывалася, была з Беларусю 2000-2010-х гадоў. Скажам, бо нацыянальныя дзеячы былі, іх трошку ціснулі, але яшчэ, так сказаць, не садзілі ў турму. Тады таксама. 25-й год у гэтым сэнсе от быў такі цікавы. Яны яшчэ спрабавалі змагацца. Ім нешта не давалі, яны патрабавалі. Не давалі адно зрабіць, яны спрабавалі абысці, рабіць іншае. І вот так вот у 25-м годзе яшчэ разгортваліся падзеі. Але ў прынцыпе, я ў кнізе раблю такую выснову, я гэта заўважыў па шмат якіх аспектах вот гэтай культурна-нацыянальнай дзейнасці, што 25-й год быў вельмі важным. Фактычна, у 25-м годзе пацягнулася згортванне беларусізацыі. Нягледзячы на тое, што мы ведаем, што гэта здарылася ў 29-м годзе, калі былі прынятыя рашэнні, што гэта нацыяналізм і ўсё, там пастановы ЦК. Але ўжо існавалі сакрэтныя пастановы ЦК. І 25-го, і 26-го года. І дзякуй Богу, што ў нас быў пэўны перыяд свабоды, і былі рассакрэчаны архівы. У тым ліку быў рассакрэчаны архів ЦК КПБ. І ён быў перададзены ў нацыянальны архів, это фонд 4П, і там можна глядзець некаторыя сакрэтныя рэчы, якія рассакрэчаныя былі ў 90-е гады. Дык вось, я думаю, што 25-й год быў такім рубіконам, і вельмі важнай падзеяй была ліквідацыя ўраду БНР. У восень 25-го года. Як бы калі знікла альтэрнатыва ў выглядзе эмігранцкага ўраду, гэта як бы развязала рукі. Тады ўжо пачаўся і працэс лістапада адразу пасля гэтай падзеі. І пачаліся сцісканне абцугоў над дзеячамі і над іх дзейнасцю, над іх ініцыятывамі. Тым не менш, гэтыя ініцыятывы былі. Вось у 25-м годзе, апрача таго, што яны хацелі мемарыялізаваць замчышча і адрэстаўраваць яго, і дамагаліся фінансаў і суду над вінаватымі разбурэнні бельчыцкіх храмаў 12-го стагоддзя, яны рабілі іншыя захады. Адным з такіх захадаў, пра які ёсць асобная глава ў кнізе, это спроба стварэння музею старога Менску. Беларускі дзяржаўны музей на той момант існаваў, але нараджаецца ініцыятыва «Музей старога Менску». Зімой початку 25-го года звертаются с листом у президиум Гарвиканкама и в Белодержмузей три депутаты Менского горсовета. Их прозвище было Аугулевич, Мерло и Шманай.
Это люди, которые нельзя, напевно, на інших місцях не засвітилися, ми нічого про них не ведаємо.
Я навіть їх імени не знайшов, ніде ініціали не. Всюди, де вони фігурували, всюди Аугулевич, Мерло і Шманай. Причому Шманай там був головним, бо він означалював комісію по створенню музею Старого Менського. Секретаром був Мерло, а Аугулевич – членом комісії. Значить, вони написали ліст, і вельми хутко у студені їм відказав Павел Харлампович, директор Білоруського державного музею. І от що ми бачимо в його листі. Я видрукував цитати, і він їм відказав, що для того, щоб придати… Перша ініціатива – уголок Старого Мінська. Щоб уголок Старого Мінська дійсно мав музейний характер, треба. Фотографии, различные панорамы города Минска, улицы и площади, старинные постройки, исторические здания, места и местности, рисунки, зарисовки, картины, реставрационные опыты воспроизведения Старого Минска, зарисовки старых зданий, улиц, дворов, площадей и т.д. Там огромный лист, я его весь цитую, разбираю. Там у этом листе Харлампповича вся программа была выкладена, и той комиссии аховыпомников, и комиссии по выучению замчища, так сказать. Все то, что они хотели.
А теперь уголок, это как бы створяет уражение, что это некий
у музея.
Отдел у неким музеем. Так.
Але, они развивают свою инициативу. Летом, у липени 25-го года, они створяют у Гарсовете комиссию по створению музея Старого Менску. И 18 липня 25 года президиум Менского округового выконкама, это наиголовная улада у Менской округи, и она все вырешала у Менску, потому что городские улады и округовые не разделялись, как бы сегодня казали, а в область и город. Тогда эти чиновники одночасово были и областными, округовыми, и городскими. И они вырешают створить музей Старого Менску и фінансувати гэта. Комісія з Мерло, Шманай, Аугулевич складають план, потребують 2500 рублів фінансування на збор експонатів, покупку насельництва і фотографування. Паралельно комісія Інбілкульта починає фотографувати так само Менск. Там виділяється, яны просили інбілкультовці 500 рублів на фотографування, їм дають 200, там, неважно. Важно то, що це протягувалося. Але музей не був створений. Після того, як у осінь почався некий наступ, в осінню нечекано емігрував з Білорусі, з'їхав старшня комісія охови пам'ятників інбілкульту професор Кацинбогін, проректор БДУ.
Емігрував, ці його емігрували,
так сказав. Этому присвячена особна глава у книзі. Це вельми складана ситуація, цілком ми не можемо розказувати. Головне, що він нечекано з'їздив у Москву, недзе у кастрычніку, і написав заяву, што ў сувязі з пераездам у Москву прашу вызваліць мяне ад пасаду. Нават бюро ЦК разгледзіла і дазволіць таварышу Кацынбогіну звальняцца і з'язджаць. Праз месяц мы знаходзім Кацынбогіна ў Ростове без грошай. Ён просіць, піша слёзныя лісты ректору Пічэту, что поможите, там жонка, дайте ей выходную допомогу, каб яна могла переехать. Я тут без кватеры, без ничего, там, бодяга, бомж, туляюсь.
А это еще 25-й год, еще далеко до неких репрессий.
Так, але это связано, мы бачим, старшиня комиссии аховы помников Інбілкульту. Это люди, якія найперш займаліся Менском и аховы помников, что было недосподобы гэтым. И вот тады гроши яны не атрымалі. И урэшце-рэшт справа с открыццём музея все ж скончылася отделом Старого Менску у Белорусским державным музей. И он был заснован в 26-м годе, и они там нечто собрали. Есть его описание в 27-м годе, подробязное описание в часописи «Наш край» до Вацлава Ластовского. Я не буду писать, але я скажу, что там были шиковные экспонаты. Там были еще на пергаменте писанные тексты старобелорусской мовы, грамоты 16-17 годзе менские, хоругвы менских цехов, не одна портрети мінських воєводів, ну і шмат археологічних експонатів. Вельми цікаво це все, ну і здимки, це описання існує. Але у 29-му році та комісія ЦК, яка приїхала в Мінськ, громить Білорусь.
Комісія Затонського.
Так, Затонського. Там вони спорадили і перевірку Білдержмузея. І врешті-решт Червона Білорусь пише про те, що я от у мене є цитата. Це вже 31-го року цитата. Музей знаходився в полоні старих буржуазних навиків, відживших методів і традицій, покритих таким же шматвяковим пилом, як і його експонати. У сувязі з поспіхами соціалістичного будівництва обостряється клясова боротьба. Клясовий ворог не дремлює, він оголяє свої драпежницькі зуби і усілякими сродками. Т-т-т. У стіни музею просякали нацдемовські ідеї, тобто пишуть люди, які білоруської мови не відають. У керівництво його пролазили націонал-демократи і т.т.т. Ну, повний розгром. Сам відділ був закритий у 29-му році. Ось, часопіс «Наш край» був ліквідований у 30-му році. Так що гэта справа от скончилася тим. І ще одна річ того ж часу – це монографія. Ти пам'ятаєш, ти ж якби читав. Гэта так само доволі загадкова річ. Я бачу те, про що ми говоримо, це всьому присвячено, так сказати, по главі. А ми так коротко розказуємо. Так що це так само вельми загадкова історія. Я ще 25-м році увесну та комісія ховы помнікаў постановила провести, зробити повне монографічне описання помніка в Мінську. Летом керівництво Інбілкульту, президіум, затвердив гэта. Фінансування було, праця почалася. І вже у вересні 26-го года ми читаємо у білоруським друку повідомлення, яке гучить так, що к осені, я от, до речі, бачу «Звезда», комиссия по охране памятников старины выпускает к осени подробное описание памятников старины в городе Минске. Уже собрано до 300 фотографий города Минска и его окрестностей. Ну, по документах Инбилкульту я просочил, как яны спробовали здобыть гроши на фотографование, как яны здобыли, как яны фотографовали. У гэтым удзельничал Лев Дашкевич, який тоді жив у Мінську, видатний білоруський фотограф, який, до речі, вижив у репресіях, скончив фотографувати, працював у медичному інституті у анатомічному театрі. Там фотографував трупи. Але починав з Дроздовичем і фотографував старий Мінськ. Ось. І так от, ці фотографії були. І після загадкова така справа почалася. Різні органи друку повідомляють, що Інбілкульт падрихтаваў поўнае манаграфічнае апісанне Мінску. Мінскае круговае таварыства рыхтуе да друку даведнік па Мінску. Па-расейску кажуць справачнік па Мінску. Пасля пішуць падарожнік па Мінску. 200 фотаздымкаў, 300 фотаздымкаў. Все выходзіць, выходзіць і выходзіць. Але так і не выходзіць. Але ёсць дакументы Інбілкульту, дзе сказана, што яна цалкам падрихтавана. Гэтая манаграфія Дык вось у 27-м годзе ўжо прэзідыум Інбілкульту констатаваў, што цалкам гатовая, але чамусьці не выходзіць. Пасля
але мы не ведаем чаму.
Не,
я падводныя плыні не ўдалося намацаць.
Не было, няма указанняў на гэта. Проста бачым, што гэтыя дакументы верагодна скончылі у Белдзяжмузеі у 28-му годзе. Я ўжо ў пратаколах паседжання супрацоўнікаў Беларуса дзяржаўнага музея знайшоў, што ўжо яны рыхтуюць выданне і зноў пералік там структура вся. Я там пра структуры супадаюць. І Белдзяжмузей, і Інбілкульт, і Таварыства краязнаўства все спрабавалі выдаць, і всюду структура зборніка супадае. Але так яна і не выйшла. І дзе дзеліся гэтыя матэрыялы, і дзе гэтыя здымкі, мы не ведаем. Адносна здымкаў, можна нагадаць, што ў 1936 годзе быў арыштаваны беларускі паэт Сергей Граховскі, малады, які ў сваіх мемуарах 20 годов пробывший у ГУЛАГу и выживший, ну, спочатку 10, а после знов был арестован в конце 40-х, и он написал, что у дворы НКВД его с американки возили проз двор на допыты. И там нон-стоп, каждый день горела печка, и сидел сотрудник НКВД и палил рукописи, чертежи, фотосдымки. Это все архивы затриманных людей, все спальвалось. Так что можно не найти. Есть только працы Довгялы, Друщица и Щекотихина, написанные в середине 20-х годов, которые можно лечить часткой той монографии. Вот, так скажем, Старый Менск Довгялы, вось, або помники, мастацкие помники Менску Миколы Щекотихина. Махчима, это были частки того сборника. Перш чем фотки, это было описание. Так что и монография это
сделала. Ну, как один письменник спробовал быть вельми достигнутым и сказал, рукописи не горать. Mm. Еще как горать.
Так? Ну, наши
сгорели. Особенно белорусские.
Хиба что все. Амаль все.
Вот ты тут уже пару разов сгадывал краязнавство, краязнавцев, часопис «Наш край», Центрального бюро краязнавства. Это, по-моему, для нашей темы вельми важное. Важный рух, важная з'ява, який охоплював не только Беларусь, дарэчы, ён і у навакольных краінах, якія ўтварыліся на руінах Российской империи, так само існаваў там, где долгие стагоддзі, як бы люди нічого про свою гісторію не ведали, раптом этот интерес вельми активно узнік, и у Беларуси этот рух так само вельми активно развивался. Ну, мы нагадаем, что узнікнув уже институційно некие организации еще подчас польской оккупации, Мінскае таварыства гісторыі старажытнасці, пасля там часовае бюро краязнаўства. Наколькі гэты рух краязнаўчы спрыяў ці ішоў паралельна, падтрымліваў вось гэтыя намаганні энтузіястаў захавання беларускай і канкрэтна менскай старасветчыны?
Ну, канешна, гэта была, можа быць, і асноўная вся частка гэтай актыўнасці 20-х гадоў краязнаўства. У кнізе глава пра краязнаўства самая вялікая з усіх главаў. Яна прыблізна 30 старонак кнігі займае і мае характар такого асобнага навуковага даследавання. Можна было папублікаваць асобны артыкул пра гэта, пра працу краязнаўцаў. Але паколькі іх стваралі тыя ж людзі, што і Індылкуль стваралі, і камісію ахову помнікаў Індылкульту, і таварыства краязнаўства, значыць, яны працавалі ў шчыльнай сувязі. Это была фактычна адна арганізацыя, бо у 24-м годзе часовае бюро краязнаўства было ператворана ў цэнтральнае бюро краязнаўства, ЦБ краязнаўства, тады казалі, і яно працавала пры Індылкульце. Это фактычна была структура Індылкульта, і сядзелі ўсе ў адным будынку на Рэвалюцыйнай вуліцы сённяшняй, у тым, дзе мы з табой калісьці працавалі, у прафесара Мальдзіса. Дык вось адразу, як камісія ўзнікла, ўжо ў 25-м годзе, прынамсі, Менск, краязнаўцаў Менскай акругі арыентавалі на вывучэнне старога Менску. Это была фактычна гурткі існавалі ва ўсіх навучальных установах Менску, у Белпедтэхнікуме, у БДУ. Студэнты выходзілі на даследаванне, на абгляды, збіралі экспанаты. Это было вельмі і вельмі распаўсюджана. Там сваю ролю адыграў Щекоціхін, ён вельмі актыўна ствараў экскурсіі. Не экскурсіі, а інструкцыі для працы краязнаўцаў. Яны самі па сабе цікавыя, у кнізе апублікаваныя, як трэба было фатаграфаваць, як замалёўваць, якія часткі помнікаў архітэктуры. Все было на помнікі архітэктуры, на менскія помнікі архітэктуры заточана. І што цікава, што тады ж, зімой ўжо, 25-26 года, калі от пасля роспуску ўрада БНР у кастрычніку 25 года, пачаўся такі паступовы наступ. Ужо ў снежні 25 года НКВД зацвярджае статут краязнаўчае таварыства Беларусі. І там няма ні слова пра ахову помнікаў. Ужо. Але гэта як бы яшчэ
хто статут складаў, пісаў?
Яны ім выкреслілі. Статут, варіант, затверджений варіант статута уже немає. Але було у проєкті. 7-10 лютого 26-го года відбувається перший краєзнавчий з'їзд Білорусі у будинку Інбілкульта. І він ще вовсю розглядає хову помніка, там куча інструкцій, все. Але за 3 дні до його початку відбувається секретне посідження бюро ЦК КПБ, яке розглядає діяльність Інбілкульту. Це секретна постанова, і тоді про її не було відомо, але у той постанові діячі Інбілкульту називаються націоналістами і шовіністами. І там згадується, що треба Інбілкульту зміцнити комуністами, а діяльності краєзнавців надати практичний характер. І це все. Вот такие фразы обтекальные, але тое, что с гэтага почалося уже в 26-м годе, гэта неверагодно. Под осень 26-го года Центральное бюро краязнаўства прымае план на наступный год, и мы читаем там фантастичные речи. Мы читаем там разваги про вывучение сельской господарки, як селянин размярковывае свой час, по вывучэнні вытворчых сіл Беларусі, про абследаванне фабрик. Ну, это дзівоцтвы. То мы читаем інструкцыі для краязнаўца, які яшчэ Кацихін написаў, яны весь 25-й год по всёй Беларусі апісываюць помнікі, распрацоўваюць экскурсіі. Дарэчы, тэксты экскурсій фантастычныя. Я ў кнізе прывожу магілёўскія экскурсіі і менскія. Менскія экскурсіі, канешне, па старым горадзе, па замчышчы, ўсё, але якія шыкоўныя экскурсіі былі па Магілёве. Апісваюць, што вот синагога, яе распісваў мастак Сэгаль, далёкі сваяк сёння вядомага мастака Шагала. Яны такія рэчы ведалі, пра якія мы сёння не ведаем. Яны мы ўжо забылі пра гэта ўсё. А там такія рэчы былі. І, карацей кажучы, лёс краязнаўцаў трагічны. У Беларусі было больш за 300 пачатковых арганізацый краязнаўчых. Ва ўсім СССР іх было 1100. А гэта ж колькі республік? Беларусь складае маленькую частку ўсяго СССР. У Беларусі было 10 тысяч краязнаўцаў, членаў краязнаўчага таварыства пад канец 20-х гадоў, а ў СССР іх было ўсяго 50 тысяч. Мы бачым, што Беларусь выступіла неверагодна. Беларусы найбольш былі заходнім народам, найбольш цікавіліся тады сваёй культуры, але гэта ўжо ў 25-м годзе пачалі згортваць. Вось. Але гэта вельмі цікавая старонка. Я недзе тут падрыхтаваў цытату. Я падрыхтаваў цытату, якая чым скончылася дзейнасць краязнаўцаў. Гэта 28-й год, і некі чалавек Васіль Самцевіч, які выжыў ва ўсім гэтым, это быў варшанскі настаўнік. Ён пасля вайны, ён граміў краязнаўцаў. Ён рабіў публікацыі такія, ён выжыў, пражыў амаль больш за 80 гадоў, 85 гадоў, быў заслужаным настаўнікам БССР, меў тытул, быў вельмі прызнаны чалавек.
Гэта што і да нас мае дачыненне, самае непасрэднае, мы з табой у школе вучыліся па ягоных падручніках.
Так,
беларускай мовы.
Да, дык вось Васіль Санцевіч тлумачыць патрэбу змену кірунку краязнаўчых даследаванняў. Вывучэнне і вырашэнне праблем сельскай гаспадаркі, умоў развіцця нашай прамысловасці, укладу эканамічных і бытавых узаемаадносін маюць для нас у сучасны момант не толькі адмыслова-тэарэтычнае значэнне, але і практычную неабходнасць. Это краязнаўцы. Для развіцця сельскай гаспадаркі нам неабходна добра ведаць усе прыродныя і сацыяльна-эканамічныя умовы данай мясцовасці. Таму краязнаўца павінны займацца тарфянікам, якія там у яго расліны растуць, якія. Вось. І ўрэшце рэшт мы чытаем у часопісе краязнаўства «Наш край» выхады краязнаўцаў з абследаваннем фабрик. краєзнавці виходять на Мєнську фабрику, вивчають, чим займаються, які у її станки, які є витворчі сили, після йдуть у вьоску, які є витворчі сили у гетем, чим вони займаються, скільки молока дають на дояв. Ось чим займалися краєзнавці перед тим, як їх з усім розгроміли в 30-му році і закрили.
Ну, тут, мабуть, пару слов можна сказати про ті 20-ті роки, до яких ми часом так романтично звертаємося, як до періоду такої односної культурної лібералізації, білорусізації. Цей термін нас просто якби зачаровує. А насамреч там, напевно, не все було так пригоже. І саму ту білорусізацію фактично ініціювали більшовицькі влади. Так і з такими параметрами, які так що вона не продовжувала ні умацування білоруської державності, ці ніякі хоча б там собі соціалістичної, але самостійності, незалежності, суверенітету, а вона служила тільки метам якби індоктринації більшовицької ідеології у народної маси. Їм здавалося, що на мові того народу, на білоруській мові, гэтий процес пойде легче. Гэтий процес весь час тримався під контролем, коли вони відчували, що саправду він веде до нікої, ось, до росту нікої національної свідомості. У нашому розумінні того слова, вони тут же ж ці краніки хутко прикручували. У 29-му приїхала комісія Затонського, яка проаналізувала діяльність усіх, тоді був винайдений цей термін «націонал-демократів», всіх там просто, кого фізично, кого морально знищили. У 30-му році почалися вже конкретні репресії і висилки. Але зауважимо, що білорусізація формально не була заборонена. До 31-го року ще артикули там, такі, противиться білорусізації, яку вже фактично ніякої не було.
Але мова йшла про мову, да?
Ну, так, про мову, відавочно. Тільки про мову. Для їх це тільки про мову, мову, на якій ось вони могли читати твори великого Леніна, Сталіна і все остатнє. І тому ця білорусізація абсолютно зникла, якби її не було і не зауважено. Ну, до кінця 30-х років нічого не залишилося, і говорити по-білоруську просто стало небезпечно.
Ці люди, я кажу, вони починали якби все одно змагалися, вони не думали, що їх почнуть резати спочатку. Да? І от у 20-х роках вони просто уявляли собі, що ми ж Білорусь будуємо, так ми будемо так от будувати, з різних боків. І високе мистецтво, і то, оказалося, що ні. До речі, я забув сказати пару прикладів їх ідеологічної конкуренції вже тоді. Коли музей вони хотіли у 25-му році створити, то большевики задумали свій музей. І музей Старого Мєнську не був відкритий, а у травні, 2 травня 26-го року, у Мєнську був відкритий музей революції на вулиці Урицького, номер 2. Ось. Коли вони почали водити екскурсії по старим городі, то тут же обком, Білоруський округовий комітет КПБ, Мєнський округовий комітет, заснував екскурсії по революційних місцинах Мєнську. І на то фінанси були, все було. Так що большевики одразу, як ти кажеш, їм не треба була ні Білорусь, ні білоруська культура. Їм потрібні були білоруси, а вони хотіли до їх достукатися, на їх
моє.
Або діалекція, як вони там.
Ну, наречі. І так скончилася гэта така коротка національна адліга, ці, як її назвати, і БССР почала приймати ту форму, до якої вона дійшла фактично уже до наших часів, які ми ще з тобою добре пам'ятаємо. Дякую, Сергій, на сьогоднішній гуторці. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, що з моїм колегом, журналістом-істориком Сергієм Обламійком, ми на YouTube-каналі «Історія на свободі» говорили про змагання ентузіастів за Старий Мєнськ і супротив гэтаму з боку большевіцьких уладов. А у наступній частці нашої відеосерії ми поговоримо про створення плану реставрації замчища у Мєнську і про відказ на його з боку комуністичних уладов БССР. Подписывайтесь на наш канал «История на свободе», а у комментариях под этим видео делитесь вашими уражениями, заувагами и пропановами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.